азаттык унаасын акыйкат ак сөз ачык коом
саламатсызбы азаттык радиосунан 11-июндагы уктурууну баштайбыз студияда санжар иралиев алдыдагы жарым саатта мамлекетке чыккынчылык кылган деп былтыр камалган саясаттануучу Марат Казакбаев ооруканада өзүнө келбей каза тапты.
Бул Марат Казакбаевдин гана жалгыз тагдыры эмес. Бул деген мамлекет атайын алтарып өлгөнгө чейин бул деген кыйноо да бул мамлекет жасап атат.
Азаттыктын казак кызматы жыл башындагы кандуу январь окуяларында Чымкент шаарында каза болгон дагы 7 кишинин тек жайын аныктады.
Эч кимди ботам деп боталатпасын мына жылдай өтө маган оор тийип отур.
Кыргызстандын тарыхында июн окуясы деген аталыш менен калган улут аралык жаңжалга 12 жыл толду. Калабада жоголгон 17 кишинин дайыны табыла элек.
Арадан 12 жыл өтсө деле биз үчүн 12 саат эле өткөндөй.
Алды менен жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Бириккен демократиялык кыймыл оппозициялык биригмеси саясаттануучу Марат Казакбаевдин өлүмү боюнча президентке кайрылды. Билдирүүдө улуттук коопсуздук комитети Казакбаевдин тергөөсүн атайын создук турганы, камакта мөөнөтүнөн ашык кармалышы анын өлүмүнө себеп болгону айтылат. Бирикме Садыр Жапаровдан атайын кызматтын жана башкы прокуратуранын жетекчилигинин жоопкерчилигин кароону коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевди кызматтан алууну талап кылышкан. Ошондой эле кылмыш ишинин козголушу, тергөө жана Казакбаевге өз убагында медициналык жардам көрсөтпөө фактылары кылдат каралышы керектиги эскерткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясат талдоочу Марат Казакбаевдин өлүмү боюнча комментарий берип, Казакбаев ушул жылдын 27 апрелинен 19 майына чейин улуттук госпиталда дарыланып чыкканын жана дайыма дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, алар сунуштаган дары дармектерди алып турганын билдирген. Марат Казакбаевдин иши Бишкектин 1-май райондук сотунда ушул жылдын 9-мартынан баштап карала баштаганы белгилүү болду. Казакбаевдин жубайы Анар Казакбаева жолдошу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте медициналык жардамды убагында албаганын билдирген. Атайын кызматтын тергөө убагында отурган саясат талдоочу 9-июнда тез жардам менен Бишкектеги номер 1 шаардык клиникалык ооруканасына ээс үчүн жоготкон абалда жеткирилген. Ал 10-июнда өзүнө келе албай каза болду. Улуу Британия менен АКШнын бийлиги өздөрүн өздөрү Донецк элдик республикасы деп аталган жекчилдердин Украина тарапта согушкан чет элдиктерди өлүм жазасына тартканын кескин айыптады. Британ тышкы иштер министри Лиз Трасс кармалгандар аскердик туткун болуп саналарын жана аларга салынган жаза таптакыр мыйзамсыз экенин твиттердеги баракчасына жазды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусияны жана ал көзөмөлдөгөн аймактардагы күчтөрдү эл аралык укуктарды сыйлоого чакырып, туткундарга карата мамилени сынга алды. Украинанын Донецк облусунун аймагындагы жикчил түзүмдүн соту 9-июнда Украина армиясынын катарында согушуп жаткан 3 чет элдик жаранды өлүм жазасына тарткан. Алар жалданмачылыкка жана бийликти куралды басып алууга айыптуу деп табылды. Чекчил түзүмдүн мыйзамдарына ылайык британиялыктар Шон Пиннер менен Эйден Аслин, мароккалык Саудун Брагим атылышы керек. Аларда сот өкүмүн даттанууга 1 айлык мөөнөт бар. Пиннер менен Аслин Мариуполдогу, Брагим Волновахадагы кармачтарда туткундалган. 3 жаран тең Украинага Орусия басып киргенге чейин келген жана бир нече жыл бою Украин куралдуу күчтөрүндө келишим менен иштеген. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев чет өлкөгө мыйзамсыз чыгарылган каражатты кайтаруу боюнча мекемелер аралык комиссиянын 1-отурумун өткөрдү. Бул тууралуу жума күнү Казакстандын президенттик администрациясы кабарлады. Токаев аны өзү алып барып, комиссиянын максаты мыйзамсыз чыгарылган активдерди кайтаруу жана адилеттикти орнотуу экенин айтты. Касым Жомарт Токаев тиешелүү комиссияны түзгөнү тууралуу маалыматты бийликке 5-июнда Казакстанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүп жаткан кезде тараткан. Андан бир нече күн мурда Казак парламентине Ак жол партиясынан шайланган депутат Максат Раманкулов Tax Justice Network уюмуна шилтеме кылып, соңку 25 жыл ичинде Казакстандан 140-160 миллиард доллар офшорго чыгарылып кеткенин айткан. Дээрлик 30 жылда өлкөнү башкарган Нурсултан Назарбаев 2019-жылы кызматтан кеткен. Анын ысымы жана эл басы макамы жаңы конституциядан алынып салынды. Түркмөнстандын борбор Ашкабадта көп кубаттуу үйлөргө түтүк аркылуу кирген ичүүчү суу чектелип бериле баштады. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчылары билдиришкендей, шаарда 8-9 июнда күндүз суу токтоп кечинде гана чыккан. Түнкүсүн кайрадан өчүрүлүп 10 июнда дагы жандырылган. Ашкабадтын борбордук суу менен камсыздоо системасы маал-маалы менен үзгүлтүккө учурап турат. Мындай жагдайда адистер шаардын суу түтүктөрүнүн эскириши жана суу кампаларынын суулуп баратышы менен түшүндүрүп келет. Суу борборго Кара Кум каналынан тартылат. Жаңы шайланган президент Сердар Бердимухамбетов Каспий деңизинин жээгинде сууну тузсуздаштыруу системасын куруп, түтүк аркылуу түз ташып келүүнү мерчемдөөдө. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы достук бекетинин 3 аскер кызматкери коррупцияга шек саналып кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ушул эле факт боюнча Саламат сактоо министрлигинин бир кызматкери, достук санитардык карантин пунктунун мурдагы башчысы, коррупциялык иште ортомчу болгон дагы 2 адам кармалды. Алар достук бекетинен өткөн кишилерден системалуу түрдө мыйзамсыз каражат алып турган деп айыпталууда. Шектүүлөр Ош шаардык сотунун чечими менен 24 июнга чейин камакка алынды. Алардын адвокаттары менен жакындары комментарий бере элек.
Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган жаңылыктардын макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 11 июнда Талас облусунун көпчүлүк аймактарында, башка облустардын кээ бир райондорунда өткөнөтөт деп кабарлоодо. Абанын табы Ысык-Көл, Нарын облустарында 27, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Чүйдү аудандарында 34-37 градус ысык болот. Бишкекте өткөнөтүшү мүмкүн, 34 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ал эми бийик тоолуу аймактарда +9 градус болот. Тергөө абагынан оор абалда ооруканага түшкөн саясат талдоочу, тарых илимдеринин доктору профессор Марат Казакбаев өзүнө келбей жатып 56 жаш курагында көз жумду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети аны бир жыл мурун кайсы бир чет өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн мамлекеттик сырларды берип турган деген айып менен тыңчылыкка шек санап камакка алган эле. Анын кылмыш иши жашыруун тергелип 3 ай мурун 1-май райондук сотуна өткөн. Акыйкатчы институту айыпкер ооруганына карабай, сот анын оор кылмышка айыпталганын негиз кылып, аны ооруканага чыгарып дарыланууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчүнөн баш тартканын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясат талдоочу Марат Казакбаев жана аны менен кошо дагы бир адам былтыр 14 апрелде кайсы бир чет өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн тынчылык кылган деген негизде кармалып камакка алынганын жарыялаган болчу. Бул кылмыш ишинде мамлекеттик жашыруун сырлар камтылгандыктан тергөө жабык жүргүзүлүп келген. Мындан 3 ай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергөөнү аяктап, ишти кароону Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрүп бергени айтылды. Маркумдун кесиптеши саясат талдоочу Бакыт Бакетаев Марат Казакбаев 9 июнда эрте менен оор абалда тергөө абагынан Бишкектин 11 шаардык ооруканасына которулганын билдирди.
Кече барып келдим, ИВО менен жатат, ИВО менен дем алып атат. Оор, кома 3-3 степенде койду экен го. Бир көзү көрбөй калыптыр. Нервный стресс болуп, аял 2 жолу кайрылыптыр сотко. Домашний арестке больницага чыгарып келгенбиз. Анан кече эрте менен эрте 8:00 алып чыгып, Фучиктеги больницага алып барып, неврология жатып атат. Бул иши секретный деп, ошон үчүн ичине эч ким кире албайт. Анан ушундай таасир этти окшойт.
Маркумдун башка бир кесиптеши Алмаз Тажыбай Марат Казакбаевди ооруканага жаткыруу өтүнүчү менен анын жакындары буга чейин бир нече ирет 1-май райондук сотуна кайрылып келгенин билдирди. Бирок анын айтымында сот ага коюлган айыптоонун оордугун негиздеп, айыпкерди камакта кармоо бөгөт чарасын өзгөртүүдөн баш тартып келген. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай ал буга чейин камакта отурганда көзүнөн да жаракат алып операция болгонун, мына ошондуктан ага басым көрсөтүү сыяктуу туңгуюк жагдайлар болушу мүмкүн деп шекшейт.
Буга жетпей эле мындай абакка отургузбай ооруп атса мындай чыгарып койсо болмок. Көзүндө жаракат алганы белгилүү болуп калат да, ошо жөндөн көзүнөн жаракат албайт да. Мешкиленка болгон же ошо физикалык күч колдонгонбу деген дагы ушундай көп суроолор болобу. А эмне үчүн дагы бир киши материалдарды, ясырларды бирөөгө берип аткан деп, ак үйдө кармалган кишини кайта кое беришти. Байланыштары бар, акчалары бар болсо алар бошонуп кетелик. Марат өмүр бою тарыхчы мугалим болуп жүргөн, байлыгы жок, эчтеке жок, ошо камалып калат. Берки ак үйдөгү жана иштеген киши эмне үчүн чыгып кетти? кандай бир суроолор болот?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы тергөө абагында Марат Казакбаевка эч кандай басым кысым болбогонун жана ага өнөкөт оорусун дарылоо үчүн жетиштүү деңгээлде медициналык жардам көрсөтүлүп турганы боюнча учкай маалымат таратты. Анда ал өнөкөт оорусуна байланыштуу дайыма врачтардын кароосунда болуп, быйыл 27-апрелден 19 майга чейин улуттук госпиталда дарыланып чыкканы мисалга алынды. Ага кардиолог кан басымынын жогорулугу боюнча диагноз коюп, Казакбаев тергөө изоляторунда дарылануусун улантып келгени көрсөтүлдү. Бирок антке менен маркум оор абалда ооруканага түшкөн учурда барып кабар алган акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов анын дарылануусуна жетиштүү деңгээлде мүмкүнчүлүк берүүдө маселе болгонун айтты.
Өзүн көрдүк, акыбалын көрдүк. Ошо ИВЛга баштырган экен, ИВЛ менен дем алып комаса сайнасында жаткан экен. Камакка жаткан кишиге канчалык деңгээлде медициналык жардам жеткиликтүү болгон деген маселе да. Кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өткөнү 3 ай болуптур да. Былтыр апрель айынын 14-түндө кармалган. Анан 3 айдан бери ошо 1-май райондук соту ошо СБКФ деген судья карап атыптыр. Ага дагы бир топ ден соолугуна байланыштуу кылмыш кадат айтып кылышкан экен судья. Анан бирок ошо СБКФ баш коргоо чарасын өзгөртсөн баш тарткан экен. Бирок эмнеге ушундай ден соолугу чындап эле баардык медициналык показания турса эмнеге баш тарткан деген дагы маселе күн тартибинде туруп атат да.
Илимдин доктору профессор Марат Казакбаев Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетин аяктаган. Ал эмгек жолун ушул эле окуу жайдын философия жана дин таануу кафедрасында баштаган, кийин саясат таануу кафедрасына которулган. Казакбаев соңку жылдары Кыргыз Орус Славян университетинде ушул эле багытта студенттерге дарс окуп, сабак берип келген. Ал саясий эксперт катары өлкөдөгү орчундуу коомдук саясий окуяларды талдап, аларга комментарий берип турчу. Казакбаев кармалганга чейин Арва KG сайтына абал курчуп баратат, чек араны Ташиев чече албайт деген аталышта маек курган. Анда ал азыркы бийликтин, анын ичинде атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин кыргыз тажик чек арасына байланыштуу аракеттерин сынга алган эле. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова Казакбаевдин сот өкүмүн күтүп жатып, оор абалда комага түшүп каза тапканын азыркы бийликтин бетине чиркөө болду деген пикирде.
Марат Казакбаевдин курман болгону бу деген Кыргызстандын кара тизмедеги өлкө экенин анык жарыялады да дүйнөгө. Анткени муну юридикалык термин менен айтканда адамды өлтүрүү, бу деген мамлекеттин ичинде өлтүрүлүп атат да. Анткени кармалган, тергөө иштери көп убакыт бою жана бизге да кайрылган Марат. Эгерде күнөөм болсо ачык сот кылып алтарса жакшы болот эле, жөн эле камакта жата берген бу деген өлүмгө барабар экен деп айтканды билем да. Бул Марат Казакбаевдин гана жалгыз тагдыры эмес. Бу деген мамлекет атайын алып барып өлгөнгө чейин бул деген кыйноо да, бул мамлекет жасап атат. Маратты чыгарып үй камагына болобу, аман эсен акыйкатты табыш керек болчу. Бул деген аябай кечирим.
Кыргызстанда буга чейин дагы мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси менен кармалып соттолгондор болгон. Алардын бири өкмөттүк аппаратта иштеген мурдагы премьер министрдин уулу Алтынбек Муралиев 2014 жылы кармалып 22 жылга соттолгон жана 2019 жылы мөөнөтүнөн мурун жатак абагына чыгарылган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын казак кызматы жыл башындагы кандуу январь окуяларында Чымкент шаарында каза болгон дагы 7 кишинин тек жайын аныктады. Алардын эң улуусу 37, эң кичүүсү 18 жашта болгон. Ошентип кандуу тополоңдо Чымкентте өлгөндөрдүн саны 20га чыкты. Тергөө документинде алардын баары ок тийип каза болгону айтылат. Коогадан бери 5 ай өтсө да казак бийлиги андагы курмандыктардын толук тизмесин жарыялай элек. Касым Рахманкулов толугураак баяндайт.
Жыл башында Чымкент шаарында бийликке каршы башталган митинг башаламандыкка айланып, расмий маалымат боюнча 20 адам каза болгон, бирок алардын тек жайы жана өлүмүнүн себептери расмий айтыла элек. Январь окуяларынан кийин Чымкенттин тергөө органдары адам өлүмү фактысы менен 20 кылмыш ишин козгоп, кийин алардын баары бир өндүрүшкө бириктирилген. 25 январда Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренесинин негизинде иш шаардык полицияга тергөөгө жөнөтүлгөн. 4 апрелде бул берене кызматтык ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренесине өзгөртүлгөн. 20 адамдын дээрлик көпчүлүгү октон каза болгон. Алардын башына, мойнуна, денесине ок тийген. Тергөө документтеринде митингчилер мас экени жазылган. Бирок экспертиза каза болгон 20 адамдын 3-өөнүн гана спирт ичимдигин аныктаган. Азаттыктын казак кызматына келген документте баардык жарандар укук коргоо органдарынын огунан өлгөн деп так жазылган. Прокуратуранын маалыматына таянсак, каза болгондор Макаров тапанчасынан жана тандем травматикалык мылтыгынан атылган. Ошондой эле тергөөнүн маалыматында тополоңчулар 142 милиция жана аскер техникасын өрттөп же зыянга учураткан. Макаров үлгүсүндөгү 2 тапанча, 151 ок өтпөс күрмө, 81 калкан, 157 каска, 110 желим союл, 51 радиоприемник жана башка атайын каражаттарды уурдап кетишкен. 23 аскер кызматкери, 51 милиция кызматкери жана 2 медик оор жарат алган.
Митингчилер мас болгон, үн чыгаруучу гранаталардан, көздөн жаш агызуучу газдан жана суу бүркүгүчтөрдөн коркпой, агрессивдүү кол салышкан. Мылтыктарды жана башка куралдарды колдонушуп, Молотов коктейлдерин ыргытып, полиция менен аскерлерге ар тараптан кол салышкан
деп айтылат тергөө документинде. Бирок митингчилерге ок аткандар жоопко тартылбай калган. Анткени май айында бекитилген документте шаардын прокурорунун орун басары 20 адамдын өлүмү боюнча тергөө токтотулганын ачыктаган. Тергөө каза болгон 20 кишиге массалык башалмандыкка жана мыйзамсыз митингке катышкан деген айып таккан.
Мен балам митингке чыккан раз, бирок эч нерсе билдирмеген, сол жерде болгон. Ал баламды мен басына атып салып, ал жерде бейбит калкка ок атып кырып отурду. Жооп берсин болсун. Атууга уруксат берген адамдар алкан мүшөлөрүн штаб болгон экен, оперативный штаб ошо жерде. Оперативный штаб иштен кийин жерделеми жедел чечимди кате кабылдаган. Баардыгы жоопко тартылсын. Кимдер бул? Эмне үчүн карапайым бейбит калкка ок атууга алар уруксат берип отур?
Деди маркум Нурбалат Алпамыстын атасы Мурат Абдыраимов. Ал эми маркум Баглан Шарипбайдын апасы Айкен Калыкулова маркум уулуна тагылган айып аларга оор тийгенин айтып ыйлады.
Эмнеге атады? Эмне себепти атады? Мен карсымын. Эшкимди ботам деп боталатпасын. Мына жолдой өтө мага оор тийип отур. Эмнеге сонто кайып билмейм асында ушул жерде атыс болгонун барлыгына эмнеге көрүшүп карап отур барлыгы?
Деди Айкен Калыкулова. Казакстанда жыл башында суюлтулган газдын кымбатташына каршы Адеп жаң өзөн аймагында башталган нааразылык акциялары тез арада коңшу өлкөнүн башка аймактарына жайылып ири толкундоого жол ачкан. Митингдер Алматы шаарында кагылышуулар жана тополоң менен коштолуп, президент Токаев буга террорчуларды күнөөлөгөн жана эскертүүсүз ок атууга уруксат берген. Башламандык жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлеринен Казакстанга киргизилиши менен коштолуп, бул окуяларда расмий маалымат боюнча эле 238 адам каза тапканы ырасталган. Расмий маалыматка караганда январь окуясында 238 адам каза болгон. Коомчулук жана укук коргоочулар каза болгондордун аты жөнүн жарыялоо боюнча көптөгөн кайрылууларга карабай, 5 ай өтсө да казак бийлиги маркумдардын толук тизмесин жарыялай элек. Касым Рахманкулов, Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
2010 жылдагы июн окуяларына 12 жыл толду. Жүздөгөн адамдардын өмүрүн алып, мамлекетке миллиардтаган чыгым алып келген кууганын сабактары бул күнү талкууланууда. Өлкө бийлиги этностарды бириктирген идеология зарыл экенин жарыялады. Бул окуяны эскерүү алдында прокуратура кууга алаң боюнча тергөөнү жандандырып, убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө айып таккан. Улут аралык араздашууну эске салган июн окуясынан канчалык сабак алынды? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Июн окуясынын 12 жылдыгы Кыргызстанда жылдагыдай эле тарзда белгиленди. Бул күн окуялары орун алган Ош шаарында эскерүү иш чаралары өтүп, кууганын курмандыктарына арналган эстеликтерге гүл коюлду. Борборду болсо президент Садыр Жапаров кайрылуу таратты. Анда өлкө башчысы июн окуясын эгемендик жылдарындагы эң оор сыноо деп атап, мындай кагылыштарды болтурбоо үчүн этностарды бириктирген жалпы идеология керек экендигин айтты.
Бул күн бизге кандуу калабаны эске салуу менен бирге мындан ары достук ынтымак мамилени чыңдоо милдетин эскертип турат.
өлкө жетекчилигинин көңүл чордонунда ар дайым улуттар арасындагы биримдикти жана этностордун ортосундагы ынтымакты коргоо маселеси турушу кажет
деп айтылат Жапаровдун кайрылуусунда. Ошондой эле мамлекет башчысы Ош менен Жалал Абад шаарларында тышкы күчтөр, ички сепаратисттер Кыргызстандын келечегине көрө албастык кылган душмандар бөлүп жарууга аракет кылышкан деген пикирин да кошумчалады. Кандуу кооганын 12-нчи жылдыгын эскерүү алдында дал ушул 400 ашык адамдын өмүрүн алган окуянын чыгышына күнөөлүүлөр ким деген суроо кайрадан көтөрүлүүдө. 2 жыл мурун өлкө жетекчилигине келген жаңы бийлик бул иш боюнча тергөөнү кайрадан жандаткан. 2 апта мурун дал ушул иштин алкагында ошол кезде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болгон мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, УКМКнын экс төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков жана Жалал Абадтын экс губернатору Бектур Асанов айып такты. Алар кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча шектелип жатат. Мындан башка да убактылуу өкмөттүн бир нече мүчөсүнүн үй мүлкүн тактоо иштери жүрүп жаткандыгы белгилүү болду. Айып тагылган саясатчылар соңку иште саясий куугунтук катары сыпаттап жатат. Прокуратура бул иш июнь окуясы боюнча буга чейин көңүл бурулбаган жаңы жагдайларды ачыкка чыгат деп билдирүүдө. Садыр Жапаровдун соңку кайрылуусунда улут аралык мамилени жөнгө салуу үчүн жаңы бийлик кандай иштерди аткарып жаткандыгы белгиленген жок. Бирок коомчулукта кандуу окуядан берки 12 жыл аралыгында алынган сабак этнос аралык мамилени чыңдоочу аракеттер боюнча пикирлер ар түрдүү. Оштук журналист Шахрух Саиповдун айтымында мамлекеттик органдардын аткарган иши көбүн эсе кожо көрсүн мүнөздүү болуп, жыйынтык сезилчү аракеттер азыраак болууда.
Документтер толтура кабылданган, бирок тилекке каршы бардыгын андай жакшы натыйжа бере элек да. Себеби мамлекет ушул эле жана улуттар аралык бир немени конфликтте жөнгө салуу башка дегендер мындай формальность үчүн эле иштеп койгондой болду.
Чынында эле кыргыз бийлиги июнь окуяларынан кийин улут аралык мамилени чыңдоо багытында 2 концепция кабыл алган. Анын алкагында өлкөдө жашаган ар кыл улуттардын башын кошуу, ынтымакты бекемдөө, этникалык азчылыктардын өкүлдөрүнүн укугун коргоо, мамлекеттик тилди жайылтуу жаатында бир топ иштер белгиленген. Былтыр жыл аягында Садыр Жапаров жаңы жарлык чыгарып, быйыл болсо кыргыз жараны деген концепция сунушталды. Анда улутуна карабай мен кыргызстандыкмын деген баалуулукту жайылтуу максатын өкмөт көздөп жатат. Борбор Азиядагы Peace Nexus фондунун директору кыргыз жараны концепциясынын авторлорунун бири Чынара Эсенкулунун айтымында этникалык саясатты жүргүзүүдө бир топ жагдайларды эске алуу зарыл болуп турат.
Ошол эле этникалык улуттук азчылыктар менен, НПО менен, жаштар менен, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер менен сүйлөшкөндө ар кайсында ойлор айтылды, бирок негизгиси, эң негизги тоскоочулук бул деген ошо укуктун алдында теңдиктин жоктугу. Экинчиси бул кыргыз тилин мамлекеттин тили катары жакшы шарттар түзүлбөй, адамдар биздин жаран жакшы биле албагандыгы, өзгөчө кыргыздар эмес. Үчүнчүсү бул ошо мамлекеттик структураларга ишенимдин төмөнү болгону.
Бирок эксперт Алмаз Кулматов кандай гана программа, документ кабыл алынбасын, калктын жашоо шарты оңолмоюнча бул жаатта көйгөйлөр кала берет деп эсептейт.
Анан эң негизги сабактардын бири да, бул мамлекет күчтүү болсо калктын жашоо тиричилиги анда жанагындай улут аралык, диний аралык кастык душмандыкка негиз такай эле болуп келет. Бардык эле өлкөдө, бардык эле аймакта, бардык эле жерде, бардык эле учурда. Бирок ошолордун таасири азаят да, аны манипуляция кылып калкып чыкпайт. Жанагындай конфликтке айланбайт да.
Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
2010 жылдагы Каргашада жүздөгөн адам дайынсыз жоголгон. Арадан 12 жыл өтсө дагы ушул күнгө чейин 17 киши табыла элек. Алардын жакындары жоголгондор тирүү кайтып келеринен үмүт кылса, милиция дайынсыз кеткендерди издөө иштери токтой электигин айтууда. Оштогу кабарчыбыз Арген Нуров дайынсыз жоголгон адамдардын үй бүлөсү жакындарына барып маектешип келди.
Жылдыз Эшкулованын 2010 жылдагы Каргашалуу июнь окуясында уулу Семетей Ахметов жоголгон. Семетей ал кезде 22 жашта болгон. Жигит Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин окуп, 2010 жылы июнь күндөрү окуу жайда мамлекеттик экзамен тапшырып жүргөн. Ал армияда да кызмат өтөп, келечекте күч органдарында иштейм деп максат койгон.
Арадан 12 жыл өтсө деле биз үчүн 12 саат эле өткөндөй. Биздин жүрөгүбүз дагы деле түңүлбөйт. Ушул күнгө чейин үмүтүбүздү үзбөй эле издеп эле жүрөбүз. Биздин балдарыбыз эмне үчүн ушул убакка чейин эч кандай органдар деле көңүл буруп, мына чоңдор деле көңүл буруп, жакшылап издөө салып, бизге күйүп биздин ушул жоголгон балдарыбызга көңүл буруп бизге таап беришке аракет кылган эч кандай органдар деле жок. Биз канча жолу барып арыздандык, арыздарды жаздык, ушул балдарыбызды таап берсеңер, ишиңер ушул деп кайрылган жерлерибиз көп эле болду, бирок кайдыгер мамиле жасашып эле эч кандай бизге жардам жок болбоду.
Июн калабасынан кийин баласынын сөөгү табылды деп милициянын тергөөчүлөрү келишкен. Бирок Жылдыз Эшкулова аны бейтааныш кишинин сөөгү деп кабыл албай койгон.
Балаңыздын ДНКсы келди деп ой кичинекей кичинекей үч тергөөчү чакырып мени. Балаңыздын сөөгү ушул деп мен застава тетишкен. Маңдайында алтын тиштери бар экен эле. Менин балам тиш салдырган убакка келе эле келе. Бир гана мына жерде тиш калышы тиши чыга эле келе. Мен ошо жеринен деле тааныйм, бул менин балам эмес десем, мени аласыз. Ушул сиздин балаңыздын сөөгү деп мен застава теткенге чейин барышкан.
Капсалаңдуу ийин окуясында Араван районунун Юсупов айыл өкмөтүнүн Жаннат айылынын тургуну Бактияр Кучканбаев дагы жоголгон. Ал окуя болгон кезде 44 жашта болгон. Досторунун айтымында ал курулушта иштеген уста болгон. Ошол күнү жумуш издеп Бишкекке такси менен баруу үчүн Ошко барган экен. Анын үй бүлөсү, бир туугандары да издеп таппай милицияга, жергиликтүү бийликке көп жолу кайрылган экен. Бирок табылбаган үчүн үй бүлөсү анын айылдагы турак үйүн сатып чет өлкөгө көчүп кетиптир.
Согуштан бир күн мурун учурашкандым мен.
Досум болот эле. Согуштан бир күн мурда жолугушкан элем. Ошол бойдон бечара жоголду. Эмне сөз белгисиз. Ал жагы Кудайга гана белгилүү болду. Артынан көп жолу чуркадык. Өлүкканага да бардык, чыкпады. Апасы күйүтүнөн каза болуп кетти. Кызыл жармай коому жана башка уюмдар бар экен. Алар жардам берип турду. Аялы турмуш оордугунан Орусияга иштегени кетти. Ал жакта каякта иштеп жатат билбейбиз. Үйү дагы жаныбызда. Жакшы бала эле. Ошончо жыл өтсө да эстеп турабыз.
Красный Крестке жана бир ташкилатлар бар экен, аларга рахмат.
Июн окуясында дайынсыз жоголгондор өздөрү коом түзүшкөн. Алардын максаты бири бирине жардам берүү, дайынсыз жоголгондордун дайынын биргелешип табуу болуп саналат. Бул коомдун мүчөлөрү ушул күнгө чейин бийликтен бир да адам дайынсыз жоголгондорго көңүл бурбаган үчүн нааразылыгын билдирет.
Уже көп эле жыл болуп калды, токтотуп койду. Изделбей калды уже, делалар жабылып эле изделбей эле калды. Кечээ ошо арызданып барыпсыз деп бир сыйра ошо дайынсыздардын тизмесин берди бизге. Азыр эми издөө иши токтогон.
Милиция 2010 жылы дайынсыз жоголгондорду издөө иштери токтой электигин билдирет. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков буларды айтты.
Өзгөчө оор кылмыштар болушу мүмкүн. Булардын айрымдары азыр арабызда жок болушу мүмкүн. Ошондуктан буларды табылганга чейин издөө иштери канча жыл болсо дагы тура берет. 20 жыл, 30 жылдан кийин дагы табылган, ачылган кылмыш окуялары бар. Ошондуктан бүгүн эртең гана таба коебуз же болбосо каякта жүргөнүн аңдап беребиз деп айтуудан алысмын. Бирок милиция колунан келген аракетин жасап жүктөлгөн милдеттен баш тарткан жок, кайдыга караган жок, издөө иштерин улантып жатышат. Албетте туугандардын акыбалын деле түшүнөбүз. Ошол эле мезгилде дагы айтып коюшум керек, июн окуясында дайынсыз жоголгон жүздөгөн адамдардын өздүктөрүн аңдап бергенбиз. Азыр эми ушу 17 кылмыш турат. Ошол эле мезгилде биздин башыбызда июн окуяларында кылмыш жасап качып жүргөн адамдар дагы бар. Алар дагы издөө иштери улантылууда. Кээде мезгил мезгил менен алардын кармалып калган учурлары бар экендигин дагы жашырбайбыз.
2010 жылы Кыргызстандын Ош, Жалал Абад облустарында улут аралык куралдуу жаңжал чыккан. Анда жалпысынан 446 адам каза болуп, 2000 жакын киши жаракат алган. Ошондой эле 5000 ашуун жеке турак жай жана коомдук имараттар талкаланганы расмий жарыяланган. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыктуу үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосунан 11 июндагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 10-июнь. Алдыда көп улуттуу, көп маданияттуу коом куруунун күнгөй тескелине арналган эксперттер талдайт программасынын кайталоосун угасыз.
Саламатсызбы, азаттык угарман жана көрөрманы? 2010-жылкы июнь окуясына быйыл 12 жыл толууда. Жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган бул окуяны эскерүүнүн алдында Кыргызстанда улут аралык мамилени жөнгө салуу, көп улуттуу өлкөнү өнүктүрүү маселелери талкууланып жатат. Өлкө бийлиги бул жаатта кыргыз жараны деген концепцияны сунуштоодо, Кыргызстанда канткенде көп улуттуу, көп маданияттуу коомду кура алабыз? Дал ушул суроолорду биз бүгүн азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулаган жатабыз. Биздин программага Кыргызстандын улуттук илим академиясынын тарых, археология, этнология институтунун директору академик Аблабек Хасанканов, журналист Шахрух Саипов, Борбор Азиядагы Писнексус фондунун жетекчиси Чынара Эсенгул жана Борбор Азия медиа фондунун жетекчиси журналист Ибраим Нуракун уулу катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына биз бүгүн Кыргызстандагы көп улуттуу коомду өнүктүрүү көйгөйлөрүн, этникалык азчылыктардын укуктары көйгөйлөрү боюнча маселени талкуулайлы деп жатабыз. Мен алгачкы суроону Аблабек мырза сизге жолдойм. Кыргызстанда июнь окуясынан соң улут аралык мамилени жөнгө салуу, эл арасындагы ынтымакты калыбына келтирүү жаатында бир топ кадамдар башталгандай болгон. Ошол иш мына 12 жыл аралыгында канчалык ыраттуу жүрдү жана бүгүнкү жыйынтыктар тууралуу эмнелерди айтсак болот?
Жакшы болот. 10-жылдагы июнь окуя абдан чоң кайгылуу окуя болду. Мында биз чоң жоготууларга учурадык. 500 жакын биздин өзбек жарандары менен кыргыз жарандары өтүп кетти. Да. Анан
кыргыз жарандары.
Да, кыргыз жарандары. Анан 6 миллиард сомго үйлөр, курулуштар талкаланды. Алардын баарын куруп койсо болот. Бирок эң негизгиси ушу генетикалык жактан тууган түрк элдерине кирген, кошуна өмүр бою жашап келген эки элдин ортосунда чоң жарыкка кетти да. Бири бирине курал көтөрдү да. Эмне үчүн мындай болуп кетти депчи? Анан эми ал өзүнчө чоң маселе. Ал чоң маселе. Анан ошол июндун аягында ушундай бир жыйынтыкка келди биздин жетекчиликтер. Сөз жок, жаңы улут саясаты керек экен депчи. Жаңы улут саясаты керек экен. Анан ошондо мындай чоң эме кылдык, объявление болду. Анан көп программалар, көп мындай тиги подходтор болду. Бирок экөөнө гана токтолоюн эки. Биринчиси бул сөз жок жаңы улуттук улуттардын ортосунда жаңы саясат өтүшүбүз керек. Ал сөз жок граждандык коомду куруу. Мамлекетте негизги жарандык мамлекет, жарандык коом болуш керек. Бардык улуттардын укугу бирдей, ички закон алдында алардын милдети дагы жана ошондой эле максаттарды бирдей болуш керек деп. Аны мына кийин былтыр конституцияны кабыл алыпбы жаңы, анда дагы ошону биз да бир жолу тактадык дагы да Кыргызстан жаңы жарандык коомду көздөй бараткандыгын да бир жолу багыттады. Экинчи бир топ пайда болду. Экинчи бир топ. Ал топ Кыргызстанда этникалык мамлекетти курушубуз керек. Эң биринчи иретте көпчүлүк түзгөн кыргыздардын жашоосун, максатын, алардын ой пикирин, алардын маданиятын, келечегин, тилин ойлошубуз керек. Анан ошонун тегерегинде башка элдер мындай консолидация болуш керек деген идеяны көтөрүп чыгышты. Менин убакыт аз, фамилиялардын кандай экенин айтпай эле коеюн. Аны бир депутаттардын тобу жүргүздү, жеме жылдырды. Мына Чынары билет. А биз өзүбүз Ассамблея Народ Кыргызстан менен бирдикте Анан жалпы эл ушул жарандык коомду куруш үчүн жаңы саясат көчүшүбүз керек деди.
Мен сурайын дегеним, дал ушул 12 жыл аралыгында канчалык деңгээлде ошолордон сабак алуу менен кандай жыйынтыкка келдик?
Жакшы жыйынтыкка келдик. Эки концепция кабыл алынды. 2013 жылы апрель айында концепция улуттардын ортосундагы биримдикти бекемдөө жана жакшыртуу жөнүндө концепция кабыл алынды. Ал концепция 2021 жылга чейин иштеди. 18-нчи эле биз андан кийин бул өз үстү максатты эметтик, тынчтыкты орноттук, улуттардын ортосунда карама каршылык болгон жок, мушташ чыккан жок, конфликт чыккан жок, эми экинчи этабын өтөлү дедик. Ал экинчи этап эмне эле? Экинчи этабы кыргыз жараанын калыптандыруу үчүн ошондой шартты түзүү дегенде, калыптандыруунун өзү эмес, а шартты түзөлүк дедик. Эң биринчи надо создавать среду формирования кыргыз жараны. Анан ал 18-нчи жыл бүттүк, мынакей Чынар ошонун арасында бар болчу, рабочий группанын мен жетекчиси болчумун. Анан аны өткөрдүк. 18-нчи жыл жатты, 19-нчи жылы жатты, 20-нчи жылы жатты. Анан 21-нчи жылы былтыр 11-нчи 12-нчи ноябрда кол коюлду.
Бүгүн демек ошонун алкагында иштеп атабыз. Мен кийинки суроону Шахрух мырза сизге жолдойюн деп турсам, мына декларативдик мүнөздө бир топ документтер кабыл алынды. Өлкө бийлиги ушул багытта жакшыртуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Бир катар эл арасында ынтымак, рашкерликти, карым катнаштын деңгээлин көтөрөбүз деген иш-чаралар өткөрүлүп жаткандыгы тууралуу отчеттор айтылат. А иш жүзүндө канчалык деңгээлде мына ушул документтер ишке ашып, аны дал ушул Кыргызстандагы баардык улуттардын өкүлдөрү сез алды?
Өзү бизде Кыргызстанда көп улуттуу өлкө, анан өзбектер менен кыргыздар буга чейин кырымдар аша жашап келген да. Ошо 2010 жылы окуяга чейин деле баардыгы жакшы жашап, жакшы эле бирге азыр деле ушугулантырылып атат. Бул жакта бир нерсе саясаты жок болсо, элдин жанагындай дипломатиясы, элдик дипломатия болсо, элге башка нерсе керек эмес. Бизде только ошо жанагы саясатчылар кандайдыр бир өзүнүн жанагы кара максатын ишке ашыруу үчүн ошо улуттук маселени козгойт да, сөзсүз бир немени жасауга аракет кылат да. Ал маселе азыр деле бар. Мисалы үчүн жана сиз айткандай документтер толтура кабылданган, бирок тилекке каршы баардыгынын андай жакшы натыйжа бере элек да. Себеби мамлекет ушул эле жанагы улуттар аралык бир немени конфликт жөнгө салуу башка дегендер мындай формальность үчүн эле иштеп койгондой болду. Мисалы үчүн
биз иш жүзүндөчү?
Иш жүзүндө деле ушундай, мисалы үчүн жанагындай отчеттор менен эле көбү мындай чектелип калды, бирок мындай жалпысын алып карай турган болсом, мүмкүн тар чөйрөдө бир неме болду, чогулуш, кандайдыр бир семинар, тренинг болду, бирок эл, көчөдөгү эл кайра эле ошо бири бири менен ошол эле өзүнүн оокатын жасап, эч кандай бир конфликтсиз эле жашап жүрөт да.
Албетте, эл арасында аралаш үй бүлөлөр, биргелешип иш ашкан жаштар, маданий карым катнаштар тууралуу жыл сайын эле сөз болуп келет атпайбы? Дал ушул эл дийинде эле жарандардын аракетин мамлекет канчалык деңгээлде колдоп сүрөп келе жатат?
Мамлекет албетте, мисалы үчүн эми кыргыз жараны болгондон кийин, Кыргызстан жараны болгондон кийин мамлекет милдеттүү аны мындай мотивация берүүгө, бир кандайдыр бир туура жолго салууга да, мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө. Эми биз мамлекет жакыр мындай тыштап койду өзбектерди же кыргыздарды же башка улуттарды деп айтсак деле туура эмес болуп калат. Ал деле бир өзүнчө бир мамлекеттик план менен иш алып барылды. Ал деле кандайдыр бир натыйжасы болду деп эсептейм. Аны биз тана албайбыз. Бирок жана айткандай жалпысына алып караганда жөнкөй адамдарга просто ошо элдик дипломатияны башка нерсе керек эмес да.
Чынар айым, мына Абылабек мырза айткандай, дал ушул буга чейинки окуялардан сабак алуу менен алгач биринчи концепция, анан экинчи концепция уландысы катары сиз дагы иштеп чыккандардын арасында болгон жана кыргыз жараны деген атайын бир уран дейбизби, концепция иштелип чыкпадыбы? Бул демилге канчалык деңгээлде коомду консолидациялайт, анан канчалык деңгээлде ошо жарандарга мүмкүнчүлүк берет?
Жакшы суроо болду. Биз чыныгы бул концепцияны жана агай жакшы айтып кетпеди, бир топ убакытты күтүп калдык деп чыга алды, кол коюлду. Ошол убакытты жөн өткөрбөй биз коңшу мамлекеттерди, андан ары башка алыскы Америка, Европа, Азия мамлекеттеринин моделдерин карап чыгып, салыштырып атып, анан аяк отуруп өзүбүздүн жолубузду өзүбүз табышыбыз керек деп, кыргыз вей деп коет да, кыргыздын жолу деп, кыргызстандын жолу деп, анан ошол аягы туруп бул уникалдуу моделде жасалган концепция, анын ичинде беш багыт камтылган. Ошо беш багыт ошо баягы ар кайсы тараптан компромисске жеткирип, ар кайсы күчтөрдү, социалдык топтордун кызыкчылыктарын ошентип баарын бир кыргыз жараны деген бир идея азырынча
башын
бириктирип, азырынча идея буюрса албетте потенциалы бар, мамлекеттик идеология катты деңгээлге жеткенгечи, бирок агай туура айтканда деген бул азырынча жана шарттарды түзүү болот. Ал кайсы шарттар дегенде биз изилдөөлөрдү жүргүзүп, эл менен кеңешип, таңашып, мен дайыма эле айтып келем, бул концепциянын уникалдуулугу, айырмалычылыгы бул элдин оюн чагылдырылган биз жанакы жазган адамдар бул ошону бир структура жана сводить эт депчи, бир документке башын кошкон эле ролду ойнодук мындайча көлөнө. Албетте аналитикалык жактан, бирок бул элдин ою чагылдырылды да биякта. Ал жерде эл менен кеңешип аткан
негизги өзгөчөлүгү эмне болду?
Ошо эки нерсеси да. Биринчиси бул чыныгы элдин оюн билип келип туруп жазылган концепция. Ага эки суроо берилген элге. Эмне бизге ошо элдин биримдигине кандай бир тоскоолдук болуп атат? Экинчиси бириш үчүн кандай шарттар болуш керек деген эле суроо.
Эмне тоскоолдук экен, аны бириш үчүн эмне шарт керек?
Эң негизги тоскоолдуктар бул мисалы да. Биз деген ошол эле этникалык улуттук азчылыктар менен, НПО менен, жаштар менен, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер менен сүйлөшкөндө ар кайсында ойлор айтылды, бирок негизгиси, эң негизги тоскоолчулук бул деген ошо укуктун алдында теңдиктин жоктугу, равенство берет. Экинчиси бул кыргыз тилин мамлекеттин тили катары жакшы шарттар түзүлбөй, адамдар, биздин жарандар жакшы биле албагандыгы, өзгөчө кыргыздар эместер да, анын ичинде кыргыздар деле бар, билесиздер, кыргызча жакшы билбегендер. Үчүнчүсү бул ошо мамлекеттик структураларга ишенимдин төмөнү болгону, аны да жогорулатыш керек. Төртүнчүсү ошо этникалык топтордун ар кайсы жана мамлекеттик органга барам десе ошо шарттарды түзүп берүү, алардан дагы кандайдыр бир ошо чечим кабыл алууга катышуусу депчи. Эми негизгилери ушул, бирок кыргыздардын ичине айтып келсе, кыргыздарда да өзүңүздөр билесиз, баягы бөлүнүү бар, жердешчилик андай мындай деген, ал дагы чыкты изилдөө кылганда. Ошо бул бир жагы. Экинчиси бул жанакы дүйнөлүк моделди карап келсек, биз американын моделин ала албай эткенбиз. Алардын өзүнүн маданият түпкү баягы терең өзүнүн маданияты болбогондуктан, булар американизм, бул идея да, баягы бир ушундай чогуу жашайбыз деген. Анан андан ары Европаны да карадык да. Ошол ушунусу уникалдуу менин.
Дал ушул суроолорго кийин кайтып келебиз. Мен Ибрайым мырза, жаңы эле американизм жөнүндө, америкалык идея жөнүндө сөз болуп калбады. Мына сиз бир топ жыл четте иштеп келдиңиз, ар түркүн маданият, ар түркүн баалуулуктар кайнаган жерде болдуңуз дегендейчи. Анан Кыргызстандагы жанагы улуттардын көп кырдуу, көп маданияттуу, көп улуттуу коомдук куруунун күчү эмнеде, жана бүгүнкү күндө көйгөйлөрү эмнеде болууда? Сиз көз караңыз, байкоочу катары айтсаңыз.
Ошол негизги маселе, мына Чынар айым айтып кетпедиби, негизи жанагы кыргыздардын өздөрүнүн, кыргыз коомунун өзүнүн ичинде жанагындай жердешчилик, уруучулдук, бөлүнүүчүлөр болуп аткандан кийин ал этностук маселе экинчи чоң маселе болуп кийин келип чыгат да. Ошондуктан мисалы Британияда бритишнес деп коет да. Мисалы Британияда чын эле көп улуттар жашайт. Ошол Британ империясынын учурунда көчүп келген ошол эле индустар, азыркы Судандан келип атышат, азыр мынакей жакынкы Чыгыштан, Сириядан, Африкадан, баардык жерден барып атышат да. Ошолордун баардыгы баргандан кийин булардын баардыгы көп жылдар жашап, ошондой этнос аралык бир келишпестиктер болуп, анан кийин ошол британ маданиятын, британ тилин, британиянын тарыхын иликтеп, ошол британ коому аларга мындай ээлик кылып, аларга бир үй ээси катары эме эшигин ачып, алар менен жуурулушуп кетип, анан кийин азыр ошол башка келген, мындан мисалы 50-60 жыл мурда ошол Британияга көчүп келген коомдор азыр бритишнес да, мындайча айтканда биз британбыз деп ойлошот. Алардын балдары, алардын неберелери да ошентет. Мисалы Судандан келген 2 миллион 4 миллионго чейин ал жерде мындан бир 10-20 жыл болуп калды жашап атат. Алардын балдары дагы мына биз британбыз деп айтышат да. Биз эме Суданга кайра барбайбыз дейт. Алар өздөрүн Британиянын атоолу катары эсептешет. Анан ошол британ тилин, маданиятын, ошол өлкөнүн баалуулуктарын сүйлөйт. Анан кийин Кыргызстанда ошол негизги титулдук улут болуп аткан кыргыз улуту ошондой башкаларга үлгү боло ала тургандай, башкаларга мындай бир эшигин ачып, кучагын жайып, башкалардын ошол маданиятын таанытып, тарыхын таанытып, өзүнө сиңирип ала тургандай деңгээлде болуп атабы? Албетте жок. Себеби дегенде кыргыз коому өзү ооруп атат. Өзү ошол уруучулдук менен, трайбалисттик менен азырга чейин. Советтер союз учурунда деле ошол оору бар болчу. Азыр деле бар, анан кийин мындан кийин деле болот да. Убактылуу маселелер чечилди жана ага айтып аткан документтер убактылуу маселелерди чечти. Мен журналистика багытында айтып коеюн, 2010-жылдан бери мына бул кастык тили боюнча биздин журналисттер, Борбор Азиядагы журналисттер эл аралык коомчулук менен бирге кастык тилин жоюу боюнча абдан жакшы иштеди. Азыркы учурда мына медианы карасаңыздар, баардык эле медиада ушул улуттар аралык маселелерге өтө кылдаттык менен мамиле жасайт. Баардык эле журналисттер. 2010-жылга чейин, 2009-2008-жылдарды карасаңыздар, ошол учурдагы медианы карасаңыздар, кастык тили абдан күчтүү болчу да. Ошол эле Дунган маселеси чыккан, уйгур маселеси чыккан, мына Оштогу өзбек маселеси, башка тажик маселеси, бизде канча улут бар? Орус маселеси мына азыркыга чейин мындай көтөрүлүп келет. Бул кастык тили ошол 2010-жылга чейин абдан күчтүү эле. 2010-жылдан кийин журналисттер дагы, коомчулук да түшүнүп калды. Бул этностук кагылышуу эч жакшылык алып келбейт баардык тарапка тең. Кыргыз өлкөнү артка тартат деп коомчулук түшүнүп калды. Бирок ошол баштан өткөн ачуу тажрыйба, жанагы кан төгүү менен жетишилген ийгилик болду да ал. Мындайча айтканда
жыйынтык болду.
Эми жыйынтык болду, жыйынтык болду. Эми бирок ал жыйынтык ошол учурду, ошол учурдагы оор окуяларды көргөн адамдар менен токтоп калып атпайбы? Азыркы жаш муунду дагы эми тарбиялап ошондойго жол бербеш үчүн албетте иликтөөлөрдү жүрүш керек, анан кийин албетте коомдун ичиндеги жанагыл мүчүлчүлүктөр жоюлуш керек.
Байкоодо сиз айтып өтпөдүңүзбү? Бул жерде баарыбыз айтып атабыз, алгач болуп тиешелүү шарттар түзүлүшү керек депчи. Консолидация болуу үчүн, башын бириктирүү үчүн депчи. Анан мен азыр жакында эле ошо Кыргызстанга келип кеткен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Оливия де Шатердин биз маектешкен элек дал ушул Кыргызстандагы жакырчылык көйгөй, улуттар аралык мамиле, жалпы жарандарга түзүлгөн шарт боюнчачы мына ушул аталган адамдын интервьюсунан бир кыскача үзүндүнү угуп алып, билим берүүгө болгон укук шарт тууралуу анан талкуубузду улантсак.
Indeed, I met with some members of the Uzbek community. I met with the Mugat also, and I was.
Мен Ошто өзбек жана лүлү азчылыктар менен жолугуп, алардан уккан маалыматка катуу таасирлендим. Мисалы, өзбектердин айтымында алардын балдары мектептен эрте эле чыгып иштеп кетишет экен. Оштогу жергиликтүү бийликтен мунун себебин сурасам, бул эми өзбектердин өзүнүн маданиятына байланыштуу, алардын балдары эрте эле жумушка аралашат, мектепте окубай коюшат деген жооп алдым. Чынын айтайын, бул жоопко канааттанган жокмун. Кыргыз жана өзбек балдарды мектепке тартууда эч кандай айырма болбошу керек деп ойлойм. Башка жаштардай эле өзбек балдары да өлкөдөгү эң мыкты билим берүү шарттарынан колдонушу зарыл. Ооба, айырмачылыктар бар экен. Бийлик буга да көңүл бурат деп ишенем.
And it is part of what I hope the government will address.
Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы айткандай, эң алгачкы шарт ушул билим берүү. Жалпы өлкөдөгү коомдун, көп түрдүү коомдун куруусунун ачкычы билим эмеспи? Мисалы, билим алуунун баардыгына бирдей шарт түзүүдө маселелер бар деп жатат да. Анан сиз бул кадамдарды ишке ашырууга эмне жолтоолуп атат мисалы?
Мен пикиримче эгер ал өзбек балдары окуудан кетип эртерээк жумушка орношсо, ага менин оюмча башка ага менен көп этникалык көпчүлүктү түзгөн кыргыздар же башка улуттар күнөөлүү деп эсептебейм. Менин пикиримче билим боюнча бизде эч кандай бир кысым жок. Каалаган киши окуйт. Баардык жерде түштүктө дагы баткен бар, закондо да жазылган бул. Ар ким өзүнүн тилинде окуганга укуктуу. Баардыгы тең билим алууга укуктуу. Шарттын баары түзүлүп атат. Вуздардын баары ачылып атат. Каалаган мынакей жада калса кыргыз өзбек университети ачылды. Анан бизде менин оюмча билим жагынан эч кандай мындай бир кысым же болбосо кандайдыр бир теңсиздикти мен көрө алган жокмун. Башка бир маселе бар. Мисалы, чечимди чыгаруу деңгээлде бардык улуттар толугу менен катыша албай атат дегенге мен макулмун. Бул жер бар. Мисалы, эмне үчүн сот, прокуратура, милиция же болбосо башка күч органдарында 97-98% кыргыздар иштейт. А эмне үчүн башка улуттар иштебейт? Мен ушуну канчадан бери айтып келатам. Башка улуттарда дагы ошол деме чечимди кабыл алуу деңгээлде бардык улуттардын өкүлдөрү толугу менен катышкандай болсок биз консолидациянын жанагындай кыргыз жаранын калыптандыруунун шартын түзүүнүн бир фактору аткарган болот деп эсептейм.
Бирок ошонун дагы себеби билим алууда болот пай. Билим канча алдың келди билим. Мисалы Чынар айым сизге дагы суроо бергим келип атат. Биздин мисалы Данисте деген программанын алкагында Кыргызстанда жашаган көп улуттардын өкүлдөрү, маданияты тууралуу тартабыз да. Мына ошолордун биринде Оштогу Лөлү жамаатындагы мектеп жашындагы балдар биз билим алгыбыз келет, кесипке ээ болгубуз келет деп баягы мурдагы көнүмүш жашоосунан кайткыбыз келет деген пикирлерин айткандар да көп болгон да. Бул мектеп маселесин чечип бергиле деп сурангандары да бар да. Мына ушундай нерселерди кантип колго алуу керек сиздин көз карашыңызда? Жанагы концепциялардын алкагында, программалардын алкагында.
Эми бул жалпы абдан көп тараптуу саясат жүрүш керек. Билим берүү, миграция, ушундай чоң-чоң ири процесстерге көз салып туруп, баары бири-бири менен айкалышып, бир багытка жылдыра тургандай чоң саясат жүрүш керек да. Мисалы, эки нерсени айтып кетишим керек. Биз дегенбиз укук коргоо органдарынын реформасы жүрүп атканда, бир канча жыл мурун, ошол эки мурунку социалисттик бир системага кирип жүргөн, жана Центральный Восточный Европа дейт го, ошол мамлекеттердин тажрыйбасын карадык да. Алар ошол эле Люля маселесинде эмне үчүн Люлядан өкүлдөрү укук коргоо органдарына барбайт депчи. Анткени жалпы билим деңгээли анан дагы башка стандарттар, адистик стандарттарга жарашпаган үчүн, бирок тиги европеялык билимдиги жакын да. Анан ошо Венгрия мамлекети ага кириш үчүн, ошо стандартка жетиш үчүн алар ички өзүнүн саясатын аябай кылдаттык менен иштеп чыгып, аны аткарышты да. Мисалы, шарттарды баары жарандарга түзүүдөн мурда ошо өтө мындай башкача мындай өзүн мындай жабык калып жүргөн, ачылбаган ошолки топторго алар өзүнчө мамиле кылышыптыр да. Алар ошолки потенциалы бар Люлянын үй бүлөлөрүнөн балдарды алып чыгып, аларды чоң мындай бир канча жыл сопровождать этип, анан ошолки ошол укук деңгээлге жеткирип туруп керек, мына анан көрдүңөрбү, 10% Люлядан бизде иштеп атат дегенге алып барды. Ошо жолун бизге көрсөтүп берди да. Анан экинчисин айтайын, бирок ошонун баарын эске алуу менен биздин азыр мамлекетте социалдык экономикалык шарт, жалпы башкаруу системасынын эффективдүүлүгү, ошонун баарын ушундай нюансированный, уникалдуу подход жасап, ар бирине бепестеп чыккандай ошондой шарттарда барбызбы депчи. Анткени кыргыздар деле кыйналып атат, баарыбыз эле, баары эле кыйналып атат. Ошонун баарын эске алганда абдан кыйын болуп атат да. Демократиялык мамлекет болуп шарттарды түзүп, стандарттарга жооп берелик дейбиз, бирок биякта ачуу чындык бар.
Материалдык
ошол жагын
ошондой. Шахров мырза, сиздин көз карашыңызда кандай жанагы көйгөйлөр боюнча?
Бул боюнча ошо билим берүү маселесинде 2010 жылдан кийин эми ага чейин жанагы жалпы республикалык тест болчу, өзбек тилинде дагы бар эле. Анан ага тапшырган өзбек тектүү окуучулар жогору балл алып университеттерге кирчү да. Анан 2010 кийин кандайдыр бир шылтоо менен ал тест жабылды. Анан ошо тест университетке тапшыруучу өзбектер деле азайды саны. Ага чейин өзбек мектептерин жанагындай ата энелердин каалоосу дегенде бир тырмакчадан ичиндеги шылтоо менен орусча же кыргызча айлантып, ушундай же мугалимдер жок кыргыз тилине же орус тилине бере турган, ошол эле өзбек тектүү жана мугалимдер жаргон менен көчөдө үйрөнгөн сөзү менен эле сабак берет. Жанагы кыргыз тилине же орус тилине мугалимдер өздөрү айтып атат, бизге же окуу курал жок дейт, же бизди окутпайт дейт, жана квалификация жок болгон эмесе. Анан жанагы эмесе статистиканы алып карасак, ошо жанагы ОРТ жалпы республикалык тест бекер кылынгандан кийин 10 жыл өттү. Азыр статистиканы карасак, мурда 30% өзбек тектүү жаштар кирсе окуу университетке, азыр 10%ге деле жетпей атат.
ал эмнени билдирет? 10 жыл ичинде мамлекет бир нерсени камсыз кылдыбы? Жок, эч нерсени камсыз кылган жок да. Мындай ачыгыны айтыш керек. Ооба, эгер айтпасак муну дагы эле ошо жанагындай биздин мындай тырмак чечиндеги патриотторубуз айтат, мынан мамлекетибиз жакшы башка, бирок результат жок. Жанагы окуун бүтүп эле жумушка кирип аткан себеби ошол. Себеби университеттерге кирген билим жетпейт. Жанагы коридор деле окушуп атат да балдар. Мугалимдер менен өзүбүз сүйлөшөбүз, алар деле айтат да бизге окуу курал жок дейт. Же болбосо жана кыргызча үйрөнүп туруп башында бизде жана окуу курал менен камсыз кылган эмес дейт да. Булардын баардыгы келип туруп комплексине ушул жанагы өзбек жаштары мындай мигрант катары эле азыр даярдалып атат да. Же Орусияга кетет, же өзү мамлекетинде ошо жеке бир ишкер жанагындай бизнес менен алектенет.
Ибрайым мырза, мына дал бул эми баягы билим берүү жалпы өлкөдөгү абалы боюнча дагы талкуулар аябай көп да. Бул кайсы бир тегине же башкага карабастанчы, бирок ушул сыяктуу маселелерди чечүүдө бүгүнкү күндө чечим кабыл алуучу органдар, өкмөт эмнелерге көңүл буруш керек сиздин көз карашыңызда?
Эми мамлекет катары билимдүү адамдарды ошо кыргыз коому сыйлай тургандай, ошо билимдүү адамдар жакшы позицияда болуп, жакшы кызматка келип, билимдүү адамдардын ийгилиги өрнөк катары көрсөтүлө баштаганда, анан кийин өзбек эле эмес, башка улуттар деле, кыргыздар деле балдарын ошол билимге ыктай баштайт да. Мисалы, көп өнүккөн өлкөлөрдө 6-класстан баштап эле кайсыл мектепте окуса, ошол бала жакшы кийин айлык алат. Кайсыл университетте окуса, ошону бүткөндөн кийин кандай деңгээлдеги зарплата алат, жашоосу кандай болот белгилүү да. Ар бир коомго ал белгилүү. Анан ал коом болсо ошол мыкты мектепке, ошол мыкты университетке балдарын берип окутууга аракет кылат да. Бизде болсо эң жакшы үлгү бул бизнесмен болуп атпайбы, соодагер болуп атат, мигрант болуп атат, туурабы? Анан кийин сөзсүз түрдө өзбек коомчулугу деле, дунган, кыргыз коомчулугу деле бар эле. Мына чүйдө деле сурап көрсөңүздөр, жанагы Бириккен улуттар уюмунун өкүлү эгер чүйдөн деле сурамжылоо жүргүзсө, чүйдөн 9-класстан кийин эле балдарын окууга бербей эле ошол айыл чарба жумуштар же бир жанагы теплица ачат, же болбосо кой багат, же болбосо Россияга кетет да. Бул бир эле бир улутка тиешелүү эмес, жалпы
этикалык азчылыктар эмес, жалпы мамлекеттин баалуу
маселеси болуп атат да. Бирок жанагы сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Себеби дегенде мына Шакыров мырза айтып атпайбы, мурда ошондой шарттар бар эле, анда мамлекет шарт куруп бериш керек да. Себеби дегенде бул жерде эми ошол өзбек коомчулугу көбүрөөк жашаган жерге албетте сөзсүз түрдө алардын ошол балдарын билимге тарта турган, кыргыз маданиятына, кыргыз билимине тарта турган, аралаштыра турган бир система сөзсүз түрдө керек да. Мамлекет тарабынан жасалыш керек.
Бул жакта бир нерсе курсам болобу? Жана агай айткандай, кыргыз өзбек университети буга чейин иштеген. 2010-жылда жана атын өзгөртүп туруп 5 жылдай социалдык университет болуп иштеди. Кийин Өзбекстан менен мамиле жакшы болгондон кийин кайра эле кыргыз өзбек университети кылып атап салды. Анан ага чейин жана ар бир университетте өзбек филологиясы факультети бар болчу. 2010-дан кийин ушулар жабып салды. Ал дегени өзбек мектептерине уже мугалимдер проблемасы пайда болду. Азыр ошо чоң көйгөй, азыр өзбек Кыргызстан боюнча только бир эле өзбек мектеп калыпты. Толук аны кыргыз өзбекче окутулат. Калган баардыгы ошо мындай переформирование болгон да, кыргызча же орусчага.
Дал ушул нерселерди баягы чечим кабылганда эске алынса керек. Анан Чынар айым, жана сиз айтып калбадыңызбы, кыргыз жараны деген концепциянын алкагында дал ушундай пикирдеги адамдарды көбөйтүү үчүн кандай аракеттер башталчу да? Мына эми жакында эле кабыл алынып жарыяланды деп жатасыздар. Өкмөттүн ошого ишке ашырууга болгон каалоосу канчалык? Себеби дегенде ушул сыяктуу концепциялар бизде аябай көп кабыл алынат, анан акыр аягы келип эле кагазда калган учурлар да көп да.
Эми сизге сиздин суроого так жооп бергенден мурда бир маанилүү нерсени айтышым керек болду, унутуп калгыч жакты. Бул деген кыргыз жараны деген ар бир адамдын, ар бир жарандын ошолки жарандык сезимин ойготууга багытталган шарттарды түзүү жөнүндө болуп атат да. Буну мамлекеттен эле күтүп отура бербей, бирок биз дагы жаран болгондуктан эмне кыла алабыз? Жарандык коом жөнүндө көп айтылат. Ошо жарандык коом же орусча гражданское общество дейт. Ошонун сочетанием, эмнеге ушундай айтылган? Жарандык коом деген бул жөнөкөй коомдон эмне деп айырмаланат деп ошо жарандык коомдун мүчөлөрү да өзүнө суроо бериш керек менимче. Бул мамлекет, бирок албетте мамлекеттик органдар ушунун башатында туруп чыныгы жанакы эң чоң көйгөй бизде. Бул ошо мамлекеттик системага, структураларга, институттарга ишеним аз эле болуп атат.
Бул маселелер алдыда дагы көп сөз болот. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу азаттын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстанда кантип көп улуттуу, көп маданияттуу, көп кырдуу коомду калыбына калыптандыра алабыз, аны өнүктүрө алабыз деген суроолордун тегерегинде талкуу кылдык. Биздин талкуубузга журналист Борбор Азия медиа фондунун жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу, Peace Nexus Борбор Азиядагы фондунун жетекчиси, изилдөөчү Чынара Эсенкул, Кыргызстандын улуттук илимдер академиясынын тарых, археология, этнология институтунун директору академик Аблабек Асанканов жана журналист, көз караныс журналист Шахрух Саипов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар.